þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar. Ég skal reyna að svara þeim eftir bestu getu. Í fyrsta lagi varðandi skógareldana og þegar koma upp atriði sem að augljóslega er ófyrir séð og enginn hefði gert ráð fyrir fjárlögum, að þá er liður í fjárlögum Svíþjóðar að mér skilst, og ég vona að ég fari rétt með þannig eftir minni, og ég vona að þín kemur verið það við mig, að liður sem að ber heitið ýmis útgjöld sem að á í rauninni að dekka allt það sem að er algjörlega ófyrir séð. Þeir nota ekki fjáraukalög nema í ýtrustu neyð. Þannig skil ég að Svíar hafa þetta. Og það er líka þannig að innan, þegar búið er að ákveða ramman á vorin, að þá hafa ráðherrar heimild til þess að færa til innan síns málaflokks. Og mér skilst að það sé fyrirkomulag sem að við Íslendingar ætlum að reyna að taka upp með einum eða öðrum hætti. Að minnstakosti voru tillögur síðustu ríkisstjórnar í þá veruna, og mér skilst að núverandi frumvarp sé eitthvað í þá áttina, en ég sjálfsög ekki sé það, þannig að ég veit ekki hvaða leið verður farin. Nú varandi kjarasamningana, ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að það er erfiðara við að eiga og væntanlega afar erfitt að setja einhvern lið sem að ber heitið ýmis útgjöld og á að dekka einhverjar hækkanir eða lækkanir, en ég held samt að ég geti fullirt á þess þó að hafa mikið fyrir mér í því að það sé nú meiri sátt um það að reyna að halda ró á hagkerfinu, halda aga á ríkissjóði og reyna að ná hagstæðum samningum bæði til hagsbóta fyrir atvinnulífið og launafólk.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.